Many years ago, I
observed that the delivery of their food. If you tungan if tona kaki ateran zanaka vulun pivad bulatanura raisei fin fantanan niam nizani fiananzaro. Nisi fasa rutana team piterana kamate la zaza. Nivat kalehelu la zavatana vaki fu ar nivat kat zerne la alehelu ar nivat kafan mezantini la at zerne ala fan mezantini nivat kafan malina fatan la doktera. Lasa tafita lal na tawana tenzani ra majen sin fianaka vinafa ar niara ka nikatska ni anima ni lasa zan doktera zan. Refa fen lulumpu la fianaka vina di anitata tani amtumpu zan lulumpu zan. Na wana nu na velne seo zo zovaja materavana so. Nu lavan zarao ni ezaka na tawana ni rapicharaga si pikamana ta om finguna ma hankahiri a zarao arapanae. Alia vio di anandaun finguna e zarao. Tarana che lei fianca viene e faccia ni fantin bianchi e cino in Itai, ni tati ni vocaci san. La tua finun si fanno loro antenna un tump numis ni stalu di cimisi a rapanai a taun, mangis ni fulto. A una tentu esavaccia tena sarge e un fianana di matetica cimisi a fatin loro ranon pietana narayan. Gesù Cristo de manulce ni fa suavni. Ma canisa ti amo cu io narro reti se mi asa faccia già si mi avesse gentana fai zau hanno mio narro fitza harano en tu nisiuga cu camia naram cu fiedana cu no mio conaro citaca ni fan mesan sotto un zonu fanno mio conaro io rama gen becu di nanna laiana crei si vaviana crei avi nana missioni ni raikuti e ni verna tani Hawaii ba hanna antonasa si am melna ni fianaka vieni. Pitchka tetu Salt Lake City ni rema genis ni anabavan. Nanambadi ni anabavni tam ni 1946 ari bivuka e fatontarin zan. Tuo zavaja libi manukana o ni rema geni ni fiandrasan zanaka vafirai ari eti divavtukana iteraka voluani. Tinisi na fanta tue kambana na nutau ankibon ngi si fa sam matis si rosaza kampan tam tonani itarani tena vakin fun ni ramajin beku nalahel zarewa nefa de tunga dinaptud de gas taniam tumpu ezeretsin zana tawanatan famicham pantani noe nawan ni changesan na izanu menatsini fakusa ni katske la fia danana. Timba nana karena vilfili, tina nanzo am bun vilfil tatom fingun nizaro, fa ulmasana fin fan luran tina tut futsan. Refa ni suturunun nizaro, di ni finja tani huai, ba yaragam la han taranani. Nandis ni ton mar tarin san, din nani ofitiavnan fina kavini, ar nano putani am fingunis. In jinja dia tinzaro hiaraga. Ni fa piresca zero fa zai matu volun di tukni ba ita di fumba ya ran zero hangan en jai. Refa kai ku finu si fultone zero a refa fin timam si fultona ni fa diena di matit zut futsan ar ni fa nel nelna ura vitsvitsi ni fa fitesen zero. Nu izau i vekan di ni taraka ni fton pan di vienna an zero. Ni fa tu kuni Fatukini da dabiat in nibulu in ginger afaniach ka fasorutana denisi fian taikni tiam tarana ka efa ni fantim pitatiarin nisi fian taika ni fantana selalna tam zanelai ni raiku ramati la zanni fave zai zanni faran buka ni fasorutan ni seo tiam piterana mati tiam ni fa efa tam tel pulton ni is fuluan tarin ni terana ar namila zaza e faca. Zai fuluant, ni ke enginj ar valtona, ni lepe enginj. Nui lai ua ca e fahita, taniam ni tarana ka teo alu, de tsi ni amba amba, ni ramajenako, ni tutka taniam ni tump ba hausu fanka e rezan. Mi si fifalien a lepe, si fifalien a lepe manerin an zo tuntul zo, eo an ivan pikamen fienguna. Zami amanaten lai draft dizoro. Misy ny olona mba azo fifaliana ary ny hoe satria tsy maintsy ilaina ny siny fifanoerana amin'ny zavatrehetra dia tsy mifanohatra fa mifameno. Rehefa namaratra ny zavatra tsapany alma dia nilaza hoe ny fanahiko dia feno fifaliana izay ny oampampana toy izay fanaintainako izay. Ny sasany dia tototry ny olana goavana ary ny hafa dia mamela ireo zava madinika iombo. I Simon's Rider dia naheno momba ny fiangonana ary niona tamin'i Joseph Smith. Nietsapo tamin'izany izy ka lasa mpikamin'ny fiangonana tamin'ny Jona 1831. Fotoany fahitaorina izy dia notendrena olona ary nantsoana hanao misiona izy. Kanefa tao anatin'ny taratasy fiantsoana azy avy tany amin'ny fiadidiny voalohany dia diso ny tarehin'ny tsoratra ray teo amin'ny anarany. RIDER no anarany voasoratra teo fa tsy ilay tena marany hoe RYDER. Ny safidiny tsy andeha hitory ny filazantsara izy ary nivadika tamin'ny fiangonana ka lasa nanana fankahalana sy fanoerana tena henjana any Joseph sy ny fiangonana. Tamin'ny mars 1832, rehefa nalany ireo pietraketraka ankerany Joseph Smith sy ny Rigdon nandritry ny alina ary norarahany zareo tara sy volomborona, dia nisy feo heno hoe Simons, aiza ny siny kely misy ny tara? Tao anatin'ny folo volana i Simon's Rider dia nanomboka tamin'ny na olona niova fo ary ny afara tamin'ny nampitaraka ireo pietraketraka azy. Ny rehetra izay dia noho ny diso tarehin'ny tsoratra ray. Namanahoany halehibe n'ilay olana dia mety hanova ny lalam-pianantsika ny fomba fiatrehantsika. Ny Joseph Smith dia nanome fomba tokony alaina tahaka eo amin'ny fiatrehana zava-doza. Nanambara taminy raha mbola tao anatin'ny fanehoana fietsika lozabe ity fitarihana masina ity. Raha neso anao ireo adala, raha voantso hamakivaky fahoriana ianao, raha tandindomy doza ianao eo anefany ireo rahalay sandoka, raha hiampangana anao avokoa ireo karazana fiampangana sandoka rehetra. Raha miray tsy kombakomba ny singa rehetra mba hamefy ny lalana. Raha ambonin'izany rehetra izany, raha ireo valany rano ny helo no hampitanotana ny vavany bahitelina anao. Dia fantaro anaka fa ireo zavatra rehetrareo dia hanome anao traikefa ary ho soa ho anao. Efa nidina tambanin'izany rehetra izany ny zanak'olo mova ianao lehibe kokoa noho izy. Arahana izany hoe koa azony ny lalanao dia tohatra eo amin'ny fisoronana fa efa voatendry ny fetrehan'ny zareo. Koa aza matahotra izay mety ataon'ny olona fa homba anao mandrakizay Andriamanitra. Nandrisy ny taony maro taty aoriana dia niaratra tamin'ny mpamarinany Joseph Smith. Nampiseho fomba fijery tena feno finoana izy. Raha momba ny loza hiantsoana ahy hodiavako dia toa zava-bitaka amako izany. Ny rano lalina no mahazatra ahy. Dia irerea ny amin'ny fahoriana ao fa Andriamanitra no efa nanafaka ahy tamin'izy rehetra ary hanafaka ahy hatr'izao. Ny fatokiny Joseph Smith dia ny fototra tamin'ny fahaizany mitodika foana tany amin'ny tompo. Raha toa ka mahatsapa ianao fa nanaovan'ny olona ratsy na tamin'ny olona ray ny fianakaviana na namana na mpikamana na mpitaraka na mpiara-miasa na avy tamin'ny alalan'ny zavatra ray, fafitesan'ny olona, olana ara-pahasalamana na ara-bola na fampijaliana na fiankinan-doha, dia tonga dia atreo izany ary miaraka amin'ny hery rehetra nananao. Azony ny lalanao. Tsy safidy ny filavoana lefoana ary mitodia any amin'ny tompo tsy misy atakandro. Ampiaro ny finoanao aza rehetra. Ifampizarao aminy ny filazana ny enta-mavesatrao. Avelao ny fahasoavany anamaivina ny enta-mavesatrao. Nampanantanaina isika fa tsy hiaratra izay mety ho karazam-pahoriana ka tsy ho voatelina ao amin'ny fifalian'i Kristy. Aza avela ampandringa anao ara-panahy velively ni zavamiseu aranuf. Tamanaten lai fietza ni tena tzara lai nataka enjins, ni taka in jesua hidna amban ni zavadjeta nsorum panavutana. Al yaracha ni fietza lin nun jeta. Nui zan dia taka ntsika fan nsorum panavutana di manan tanzana lebi kukua miota nun ni fanmezna fumbande senan fautana. Zana sa tena lebi enjinja dia man mehen pamunzi bahana tantera gai ti fanpanatenang ti. Ami tutskam ni tump am ni fu fin fin yavna ina ro al ma mechka ni fitukia na ro amni se manu puas am ni favichena recha ramanao izanya na ro di is nu hanafka na ro am ni fanan devuzana am zo fan kala san sik ni marain pask so den de sik i tutka ni am ni tump i sai kintana ma mir piercha tarakand mi zur von belnau fan a sava mandak sai ni lalan sika sini fan marina sika al ni fanan sikis Amen in Jesu Christi. Amen.